Dårligdommeren.
Velkommen til et Dårligdommerne minisode afsnit, hvor at vi sidder her i studiet. Mit navn er Jacob E. Hensley, og ved min side to af mine bedste venner, nemlig Troels Møller og Christoffer Sideburns Andersen.
Det er mig.
Vi har spurgt jer inde på Twitterino, vores Instagramerino og vores Facebookerino. Ja, vi har alle de SoMe-kanaler, og SoMe er i øvrigt en sammentrækning af social media. Så var der også lige lidt mansplaining der, og mansplaining er en sammentrækning af man og explain. Vi har spurgt jer, om I ikke kunne komme med nogle fede spørgsmål til os. Og Benny, tror jeg han hedder, han har skrevet til os, hvem af jer vil bedst kunne bære det famøse Henry Cavill-overskæg? CGI-kreationen for Justice League. Og der vil jeg bare sige, det kan i hvert fald ikke være dig, Troels Møller.
Nej, fordi jeg
tror,
ikke
jeg tror, du har om muligt dårligere skægvækst end mig.
Ja, det har jeg. Men jeg har ikke nogen skægvækst, jeg.
Vi har jo alle sammen, altså ikke særlig... Mit skæg er som en mexicansk konfirmation i Sydkorea.
Ja.
Det er ret tyndt.
Ja, det er meget tyndt.
Og det, ikke, det bliver aldrig sådan tæt. Det er ikke skæg, det er mere bare hår, der vokser ud af mit ansigt.
Ja. Det er lidt ligesom mit... Jeg har sådan noget pubeshår i ansigtet, ikke?
Lige pludselig er også noget, jeg har.
De er lidt kraftigere dog, og de er mere markant, fordi at det, med al respekt, racism, det er mørkere. Så jeg tror, det vil kunne ses tydeligere. Jeg vil sige, at hvis vi skulle give en af os et fedt stash, så vil det altså være pornstash her, nemlig Christoffer.
Ja, okay.
Quiz, fodboldquiz. Okay, mærkelig navn. Skriver til os, er der en superhelt, som I gerne vil se en film med? Den har vi svaret på. Okay, Jesus. Der er en her, der hedder William, som stiller mig et spørgsmål, som provokerer mig lidt. Og det er jo altid et godt tegn. William, jeg elsker dig, men det er satme et provokerende spørgsmål, det her. Jeg prøver lige at fortælle det, eller sige det med den rette entusiasme, som jeg tror, han har skrevet det med. Findes der nogle gyserfilm, der er gode, eller er de bare lavet til, at pigerne kryber lidt tættere på dig? What the fuck? William, jeg håber, du joker. Om der er lavet gode gyser? Ja. Er der lavet gode romantiske komedier? Ja. Er der lavet gode dramaer? Ja. Altså, der er gode film.
Der vil jeg gerne lige udfordre. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, der er lavet en film inden for genren gyserfilm, som er god. Det kan jeg umuligt forestille mig.
Sideburns, du får lov til at starte. Nævn lige nogen.
Jamen, det kan jeg da ikke overskue. Jeg ved ikke, hvor mange... Jeg har 1200 DVD'er eller sådan noget, og en fjerdedel af dem er gyserfilm. Hvor skulle jeg starte henne?
The Thing.
Okay, så lad os starte med... Troels, du kan finde ud af at svare på et spørgsmål.
The Thing.
Lad os også tage Alien. Psycho. Der er The Texas Chainsaw Massacre. Last House on the Left. Der er The Hills of Ice. Jeg synes faktisk, genindspilningen er bedre end den gamle original. Altså Alexander Ayers udgave. Der er for nylig, når man kigger på den der nye bølge af i gåseøjne mere begavet artsy gyserfilm, som jeg mener, Ty West startede med The House of the Devil, synes jeg, den startede i 2009 med at lave de der indie begavede gyserfilm, der er mere psykologisk præget, så vil jeg også nævne The Babadook, It Follows, Don't Breathe.
Lad den rette komme ind,
for den sags skyld.
Get Out er også en gyser.
Ja, Get Out. Der er gyserlag i Green Room. Altså,
Nu stopper det. Altså, man kan ikke sige... Prøv lige at nævne alle actionfilm, der er værd at se. Altså, det kan man jo ikke.
Nej, det er sans.
Det tager lang tid, hvorfor.
Nu starter jeg.
Nej. Nu er DJ Troels i gang derovre.
Okay.
Slap nu af. Jeg har ikke gjort noget endnu.
Nej. Hvad skriver du? Nightwish, eller hvad har du gang i?
Det bliver lige præcis.
Det vil fandme da ikke overraske mig.
Personen med navnet SBN. Folkens, jeres navne skal til at blive bedre.
SBN.
We hit a peak med Go Me's Go for noget tid siden, og det har jeg været glad for lige siden. Vil vi i en nær fremtid opleve, at der ikke er så stor en differentiering mellem, hvornår en film releases i hjemlandet, jeg tænker primært USA, og så i Danmark?
Der er der ikke stor differentiering længere.
Det vil jeg nu våge at påstå.
Men nogle film, altså prøv bare at tænke 15 år tilbage, hvor der kunne gå fucking år nogle gange, før der fik en film.
Men det er roligt, Troels. Det er ikke det, vedkommende spørger om.
Men jeg synes ikke, der er en stor... Altså, nogle film får vi i danske biografer, før de får dem over i USA nu, så altså, det jeg ved ikke...
Der er en stor differentiering, det der uden tvivl. Altså, Lady Bird er ikke engang kommet i biografen herhjemme nu.
Det er mere indie-agtige film, de kan tage lidt tid.
Ja, og det er virkelig, virkelig frustrerende, når man sidder der og gerne vil gøre en lovlig gerning, og gå ind for at betale og se en film, men når man ser, at noget hitter i udlandet, og man så ser Get Out, når den skal jeg kun vente 3 måneder på, udkommer herhjemme, så bliver folk frustreret, og så tyrer folk til pirateri, og det synes jeg er no-go. Jeg kunne aldrig finde på at gøre det. Jeg tror, vi har haft den her samtale før, men jeg kan forstå, hvorfor folk gør det. Og jeg tror, at der går nogle år før, at det kommer til at blive løst, de her små problemer, men det kommer til at ske uundgåeligt på et eller andet tidspunkt. Der er jo også... et eller andet tidspunkt mange år ude i fremtiden, hvor der formentlig ikke engang er biografer, hvor det hele bare er udgivet på hjemreleases.
Og det var lige præcis,
færre biografer.
Den, fordi ikke, det har godt nok ikke så meget med det spørgsmål at gøre, men jeg læste lige den anden dag, at Cannes Filmfestival, og jeg ved godt, Jacob, du giver ikke så meget for filmfestivaler, men Cannes Filmfestival har nu udelukket Netflix-film fra deres konkurrence.
Ja.
Hvad helvede er det for noget? Hvad er det for nogle små bitches, der ikke tør at tage kampen op mod en internet-ting?
Altså. Det er jo bare fremtiden. Altså, det, man kan jo ikke, det er lidt ligesom, jeg har hørt, at Disney prøvede at kæmpe imod VHS, fordi de sagde, lige så snart, at vi udgiver vores film, sådan, så folk kan bare se dem derhjemme, så ejer vi dem ikke mere. Så kan vi lige så godt bare give slip på dem, så er det ikke vores. Og så fandt de ud af, hey, hvis vi putter vores film på VHS, så tjener vi ekstra mange penge, fordi folk vil vildt gerne købe dem på VHS. Jamen. Altså, og så var det sådan lidt, nå, okay, ja, nu er det så streaming, hvad kan vi lige med det, og sådan noget. Hold nu op, videre. Altså,
det var jo samme problem sidste år med Cannes Filmfestival, hvor at de Netflix-film, der blev vist dernede, prøvede de at udelukke, og de fik folk til at komme til at dukke op til mig og sådan noget. Altså, stop nu, altså nogle fucking bitches.
Altså, altså jeg synes, det er et problem, fordi der vil altid være intentioner og bagtanker, og Will Smith, der sad i juryen, han forsvarede det jo, men Will Smith havde jo en aftale med Netflix på det tidspunkt, omkring at leve Bright blandt andet, og, og så videre. Jeg synes bare, problemet er, når vi går ind og afgør, hvornår noget er en film, der er konkurrencedygtig, ud fra hvilken type størrelse skærm, man har set den på. Det synes jeg er plat.
Mm.
Det synes jeg virkelig, virkelig plat. Og vi kan da hurtigt være enige om, at Netflix uvre ikke ligefrem er sådan en perlerække af succeser, eller kan filmværdige titler. Men jeg synes, det er skæveri. Jeg synes, det er pjat. Og jeg synes, og nu kommer der, og jeg skal nok lade være med at misbruge det udtryk mere end højst nødvendigt, men jeg synes simpelthen, der er tale om en form for filmfascisme.
Jamen, det er det. Så,
jeg synes faktisk, det er racism.
De kunne lige så godt stå og brænde bøger tilbage under Hitler-tiden. Altså, kunne de lige så godt?
Jamen, det er noget, jeg synes, det er plat. Men i hvert fald, så vi kan jo ikke forudsige noget som helst SBN 91.
Ej, jeg tror også, han fik lidt mere, end han havde betalt for det.
Men det sker sgu nok uundgåeligt på et eller andet tidspunkt, og jeg er helt enig med dig. Jeg er ved at rive mit hår ud af frustration over, at vi er så tunge i røven. Og svaret er for nogle af distributørerne med, at det skal planlægges, fordi så kan vi få maksimal penge ud af det, når det kommer med de film, der er også nomineret, når de kommer i biografen til den tid og sådan noget. Jeg vil bare lige sige, stop med det.
Nogle gange så er det også bare, fordi de ikke ved, vi ved ikke, hvordan vi skal sælge den til danskerne. Prøv nu at bare sætte den i fucking biografen, lægge en trailer ud i en eller anden reklameblok på TV2, whatever.
Spørgsmålet lød til mig på et tidspunkt, hvordan skal vi sælge Whiplash? Så sagde jeg, Whiplash, det er en fantastisk film, den skal nok sælge. Jamen, det er en mand, der spiller trommer. Ja, men når filmen kommer i biografen, og folk ved, hvad det er for en type film, så skal stenen nok begynde at rulle.
Der er ikke noget, der hedder word. De tror, der ikke er noget, der hedder word of mouth mere.
Jamen, jeg bliver sådan helt opgivende.
Og så med de sociale medier. Altså, der skal bare være en halvkendt, der er inde og se en god film, som siger, den her var fucking god på Twitter.
Ja.
Så tjener han penge.
Det er også en måde at
Peter Falktoft, hyr ham til flere pressevisninger.
Vi skal ikke. Altså, the name that must not be named. Stop.
The language is that of Mordor, which must not be uttered here. Nå, Brian Roland, han skriver, pitch hver især, hvordan man redder DCEU, hvis I tænker, det er muligt. Personligt tror jeg, det er stendødt.
Det har han fuldstændig ret i. Det kan ikke reddes.
Nej, jeg bliver nødt til at sige, at pitchen er i grove træk, så får du lov bagefter, Sideburns. Det er bare at dræbe det nu.
Mm-hmm.
Altså dræb det. Lav endnu en film med Wonder Woman, fordi at så får I nogle muller, så får I nogle penge ind. Når den er færdig, så ligger I universet i graven, og så starter I forfra.
Yes.
Og det kan prøve at høre her. Folk vil gerne have mere Wonder Woman, og det kan kun blive med en bedre skuespiller end Gal Gadot. Så I står til at vinde, fordi folk skal nok gå ind og se den i stridestrømmen, fordi det er et Wonder Woman-brand.
Yeah.
Og det er jo det, der er deres guldkalv. Den skal bare dø, den der franchise, og så starte forfra igen.
Måske allierer med Disney. De har tydeligvis meget bedre tag i det end
Disney, de ved, hvad de laver for dem. Altså, jeg har tre tips. Start forfra, byg op, tro på det.
Cast your might.
Lyt til dette nummer, og så sæt jer og skriv det lort.
Ja. Jeg siger bare, start forfra, byg op, tro på det.
Your might. Test your might.
Og til jer, der sidder og hører podcasten i toget, så kig lige på din sidemand og tæv ham.
Gud, hvad fanden er det her blevet til? Okay, er der flere spørgsmål fra det store udland?
Undskyld, hvad var det? Spørgsmålet?
Så tak for i dag.
Okay.
Nå, det var det med DCEU.
Ja, det.
Hvordan vi redder det. Prøv, Brian, det er ikke for at være en idiot. Du får så kortfattet et svar, men sådan som jeg ser det, og det mener jeg helt alvorligt, det er, at man skal simpelthen disrupte det hele lortet, brænde det ned og bygge
it's
det op igen.
Man.
For der er simpelthen ikke noget at gøre. Juleekspert skriver til os, dårligste danske tv-serie. Julekalender er naturligvis inkluderet. Det kunne måske være en idé til et ekstra afsnit ala ideen med danske album, som vi var inde på i sidste minisode. I udvælger alle et afsnit fra jeres hadeserie nummer uno, og så skal I gennemgå dem dårligdommerne style.
Dårligste... Kan I huske den der danske serie, hvor der var nogen, der var i et hus, og det var sådan en gyseragtigt?
Ja,
jeg tror måske Nicolas Winding Refn var indover, det var han ikke det?
Jo.
Jeg kan ikke huske, hvor god den var, men det er der i hvert fald en, jeg godt kunne tænke mig at se igen. Jeg har en idé om, den ikke var særlig god.
Jeg var så fucking pumped, og de to første afsnit er okay. Og så begynder plottet at så sådan udvikle sig, og det begynder at blive rigtig, rigtig dumt. Mm. Og selv jeg faldt fra.
Det er noget med, de finder en hemmelig væg, hvor der er noget bagved.
Jeg kan ikke huske, om det er noget med ind til en polar ekspedition. Måske blander det sammen med noget andet, men det er sådan alt for overambitiøst. Ja. Og det fungerede overhovedet ikke, men jeg er på ideen om at lave det om en serie, men så skal det være en miniserie.
Mm.
Fordi at jeg synes, det er noget rod at lave og pille noget fra hinanden, som er en brik for et puslespil.
Ja, jamen, du har ret. Man kan jo ikke rigtig sådan tage første afsnit og så ligesom ikke sige... Altså, det kan jo sagtens være, at de svarer på alle spørgsmålene i afsnit 2. Jo. Det kan vi jo vide.
Hvor mange afsnit, der kommer den der Rain på Netflix?
Den danske Netflix-serie? Nej. Tror du ikke, det bliver 8 eller sådan
jeg
noget?
Jeg tror, det bliver de svinglige 8,
ja. Det kunne, fordi at, jeg ved ikke med jer, men jeg har set traileren, og...
Det bliver rigtig dårligt. Jeg snakkede med en, ikke en ven, en fjern kollega, han heller. Det er ligegyldigt. Jeg snakkede med en, der havde en tilknytning, og hans navn rimer på Milo Tasbæk. Og han sagde, at det var jo hans gode ven, Jannik Tej Mosholt, der havde skrevet den. Jamen, og der måtte jeg sådan...
Allerede
jeg
der,
sådan,
ikke?
Jeg sad sådan... Og prøv at høre, jeg elsker Milo Tasbæk, men Jannik har vi... Og det kan også godt være, at han har udviklet sig som en smuk sommerfugl, og blevet, han er gået fra at være en larve til at blive en smuk sommerfugl, der flyver nu. Du ved, Artif-style. Du er en sommerfugl, så havde spredt. I kan ikke huske den sang. Nej, okay. Godt, men faktum er, at Jannik Tej har skrevet Kollegiet og Anti, blandt andet. Film, som vi har taget os kærlige af i den her podcast, og jeg har virkelig svært ved at tro på, at der skulle være sket et kvantespring, rent kvalitetsmæssigt. Men prøv at høre, og det er ikke for at være nær. Jeg håber det oprigtigt. Jeg håber oprigtigt, at vi har en succes, men ligesom Troels har jeg set traileren, og jeg forventer mig det værste.
Ja. Det bliver lort.
Ja.
Så fedt, ikke?
Ja, det glæder vi os allerede til.
Hvad var spørgsmålet?
Det var omkring
The Rain.
Ja, vi kunne eventuelt, hvis det nu bliver en kæmpe lorteserie, så kan vi jo måske tage sig den.
Ja,
den er i hvert fald op aktuelt i hvert fald.
Det er ret interessant, fordi at Netflix så begynder at poste penge i et dansk projekt på den måde, og jeg har også lige set, at HBO har kastet sig over deres første nordiske projekt, som til gengæld ser rigtig dårligt ud. Jeg mener, det er Lukas Modison, som har lavet Lilja Forever og fucking Åmål og sådan noget, som ellers er ret lovende, men på papiret så lyder pitchen bare så røvkedelig.
Mm.
Noget med en børnepsykolog, der flytter til en svensk by, hvor jeg er sådan, kill me. Det kommer jeg aldrig til at se.
Men det, jeg tænker, pitchet for fucking Åmål er vel egentlig også lidt kedeligt på papiret, men det er en god film.
Synes du, at en film for 20 år siden omkring kærlighed mellem to kvinder er kedelig?
Nej, ikke kedeligt på papiret.
For 20 år siden? I disagree, Trinity.
Er det rigtigt?
Men okay, hver sin smag. Jeg synes faktisk, den var ret interessant, også for den tid.
Var det en Matrix-reference, du hævde frem med? Bare sådan fordi?
Bare, ja, fordi det kan vi her. Det gør vi her.
Men det, jeg prøver at sige, det er, at vi har jo set, at det blev en bragende succes med deres egen produktion, som var tysksproget, der hed The Dark, som jeg ikke har set, fordi jeg har hørt nogen beskrive den som Stranger Things, bare kedelig, og så har jeg set andre hylde den, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Mm. Nej, jeg startede med at se første afsnit, og så tænkte jeg...
Ja, lige præcis, ikke? Oh. Jeg synes bare traileren ser kedelig ud.
Den er meget
Men hvad er det, der ser kedelig ud ved The Rain, Troels? Prøv lige at sætte nogle ord på, så folk er lidt med. Bare så vi ikke lyder, som om vi er haters, for hater had skyld.
Prøv at, jeg forstår bare ikke... Det er mere den måde, de har sat traileren sammen på. Hey, vi sidder alle sammen nede ved søbredden, og så sidder vi og hygger os. Og så begynder det at regne, og så bliver vi alle sammen ret paniske, fordi vandstanden stiger. Hvad gør vi?
Er det vidderligt, hvad der sker i traileren? Er det plottet, eller hvad?
Går det stærkt ud fra. Det er i hvert fald det, jeg har fået ud af traileren.
Altså, den hedder The Rain, og så regner det, og så stiger vandet. Og
ja, og så er der nogle skud. Okay. Jeg kan ikke huske, om det er den nye trailer, hvor man ser Tivoli og sådan noget, der er overgroet og sådan postapokalyptisk. Og
nå, det troede jeg var den der Equinox, eller den hedder den der danske sejr.
Keda. Det er en film.
Equinox.
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Keda, ja. Men det er ikke det samme. Okay, never mind.
Jeg har faktisk lige været ude og snakke med Martin Madsen, der lavede effekterne på Keda. Det har de sgu gjort meget fint.
Mm?
De har lavet, de har brugt miniatyrbygninger på, mm-hmm. den skulle lave en gade, som skulle, det skulle se ud, så byggede de det første op digitalt, så var sådan et, fuck, det ser glossy ud det her, hvad gør vi? Vi bygger en miniatyr, filmer det stille og roligt med noget vand i, og så sætter vi dem ind på. Jeg må sgu sige, det ser eddermame flot ud.
Nå. Ligesom med Blade Runner 2049, det gør altså underværker at bruge miniatyrarbejde.
Brug miniatyrer så ofte I kan.
Det er så lækkert. I sidste minisode spørg, Mågård 90, svarede I på mit spørgsmål om det bedste soundtrack. Tak for det. Oh, you're welcome. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilket åbningsskud i en film, som I bedst kan lide. Jeg er selv en sucker for one takes. Så som i Baby Driver, Boogie Night, Saving Private Ryan, Children of Men og Gravity. Hey, Mågård, hvis du gerne vil høre vores mening, så prøv at være med at komme med din egen mening.
Nu har du taget alle vores...
Han nævner faktisk en meget fin en der med Saving Private Ryan, som jeg tror for mig måske var det, der fik mit hjerte til at banke mest.
Ja. Han nævner også to Alfonso Cuarón-film, som bruger long takes. Jeg mener, det første ubrudte skud, der er i Gravity, det er 12 minutter, hvor vi får etableret hele situationen og sat konflikten i gang med det der satellit-junk, der ryger rundt i jordens omkreds, kredsløb. Og det er mega, mega fedt, men jeg synes, og det er meget, meget kort og præcist og så smukt fortalt, det er Lubezkis billeder i Children of Men, hvor vi får italesat præmissen med, at den yngste mand i verden er død. Theo, mener han hedder, går ud med sin kaffe latte, og så er der et attentat, en terroraktion inde i den café, han lige har været i.
Det er fedt skud.
Det er så fucking smukt et skud, og den gør brug af så mange long takes, og jeg er helt enig med dig. Man kan også snakke om fede åbningsskud i film, der er knap så fede, nemlig åbningsskuddet i Spectre, fucking elsker jeg. Det er long take, hvor han går igennem de dødes dag, op med elevatoren, mærker med hende der, finder ud af, at han bare har udnyttet hende for at få hendes hotelværelse, hopper ud på balkonen, og så går hen for at plukke ham der med sin sniper rifle. Det er
også
fucking
det bedste ved hele filmen.
Hele filmens åbningssekvens er bedre end den samlede sum af resten af filmen.
Ja, desværre. Jeg sidder sådan lidt og tænker, altså, igen vender vi tilbage til Tarantino, det er jo altid nemt, men han er ret god til at få startet sin film ud helt spektakulært. Jeg tænker på Inglourious Basterds er jo egentlig bare en dialog.
Det er rigtigt.
Mellem Christoph Waltz og jeg kender ikke ham, den franske.
Nej.
Men den er jo super spændt. Altså virkelig sådan højspændt action, men kun i tale.
Jeg kan også virkelig godt lide Reservoir Dogs. Det er lidt det samme, hvor de bare sidder alle sammen rundt om et bord og diskuterer om, hvad for nogle farver de har fået. Og hvad hedder
dick.
Ja. Og Madonna, Like a Virgin og sådan noget.
I got Madonna's big dick coming out of my left ear. Antonia, I don't know who the fuck in my left. Det er så fucking godt. Ja, det er en fremragende scene.
Men Tarantino ligger altid lidt til højre benet, ikke næsten de fleste kan.
Men det er netop derfor, jeg synes, at Hateful Eight er sådan en ærgerlig anomali i hans filmografi, fordi at, som jeg snakkede om, det var jo næsten en lille rim, jeg lavede det her anomali i filmografi. Jeg snakkede jo om det for nylig, det der med, at jeg har vist min kæreste Inglourious Basterds, og vi røg lige igennem den, fordi den er så underholdende, og det er især på grund af åbningsscenen, som virkelig fanger en. Klip til The Hateful Eight, hvor at, jeg tror, man skal tænke længe for at finde ud af, det er noget med, at det er et langt zoom ind på en Jesus-figur i sne, og så er der Ennio Morricones meget smukke musik, og flotte billeder, må man også se, der zoomer ud, og så er der en mand, der kommer ridende, og så møder han Samuel L. Jackson i den der karret, og det er bare så langt.
Ja,
det kan bare ikke det samme.
Jeg tror, det er fordi, at Tarantino har været rigtig god til at elske sådan noget som for eksempel italienske film, og forstå, hvad de kan, og så omsætte det til, at et moderne publikum i bred forstand kan nyde det.
Ja.
Altså det, som han elsker ved italienske film. Men i Hateful Eight, der går han hen og nærmest laver en italiensk...
Spaghetti western.
Ja, jeg ved ikke, men der er noget æstetik over den, som ikke rigtig minder om det, han har lavet før, og så taber han lidt af det, som han ellers har været rigtig god til.
Men igen,
altså, han har været en form for tolk jo nærmest, ikke? Han har været sådan en, der koger en masse ting, han har elsker, sammen til noget, som vi så kan nyde i en potpourri. Og Hateful Eight er meget bare præcis det, han godt kan lide at kigge.
Plus, det er den dårlige udgave af Reservoir Dogs, synes jeg. Det der med mange figurer, der er fanget på et sted.
Ja, twistet var ikke...
Og twistet er ikke stærkt nok.
Twist.
Nej, det er ikke stærkt nok, og det er ikke overraskende nok. Altså, det er ikke sådan, at man sidder og tænker, wow, altså, når jeg får afsløret, hvem muldvarpen er i Reservoir Dogs,
for satan, mand.
Så gør det ondt, fordi der er et venskab der.
De har fået bygget et venskab op, og de har virkelig kommet igennem meget, de to, på den tid, de har været inde i den der fucking garage.
You're gonna be okay. Say the goddamn line. No. Okay, nej, sing the goddamn fucking song. Okay, vi går videre. Har vi ikke svaret på det spørgsmål? Bedste åbningsskud. Mågård, jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål. Herr Hat har skrevet, I taler jo ofte om Babs Lademader, og det skal man ikke kimse af. Hvilket Babs Lademader i Dårligdommernes Univers er de bedste? Nej, det kan vi ikke.
Hvad?
Er de bedste i Dårligdommernes Univers?
Nej, det tror jeg, vi har fået noget lignende før. Det kan vi altså ikke svare på.
Vi kan ikke sidde og rate Babs Lademader,
ved du hvad? Jeg vil gerne svare ham og sige, det er de alle sammen. Og det var det.
Det er et meget smukt svar, vil sige. Meget yndigt.
Drepsy, som han kalder sig, skriver, hvilket sketchshow er jeres favorit, og hvorfor er det Mr. Show?
Nej, det er ikke Mr. Show. Jeg har prøvet at sidde, sætte mig ned og se Mr. Show, og jeg er ret stor fan af Bob Odenkirk, og jeg er også ret stor fan af
David Cross. Jamen, men det er præcis
de to. Nej, lige præcis de to i det show, det giver sgu ikke mig noget som helst.
Nej, det piller heller ikke ved mit mellemkød overhovedet.
Hvad fanden sketch shows? Altså, udover... Jeg
er jo... SNL? Altså,
psykopat-fan, jeg er Saturday Night Live, og jeg tror, jeg har set det, nærmest alt, hvad der nogensinde er lavet af det, helt tilbage fra... Gode gamle dage med James, ja. James Belushi, hedder han ikke, John Belushi, og
Chevy Chase,
Bill Murray, altså, jeg har set det hele, og det, der er bare ikke, der er rigtig meget godt britisk, men jeg synes stadig ikke noget, der overgår.
Altså, jeg er meget glad for sådan noget som Tim and Eric's Awesome Show, ja. Great Job, og Wunderschausen, tror jeg, det hedder, og sådan noget. Der har været sådan en bølge af de der sådan lidt MTV-agtige, jeg siger ikke Tim and Eric er specielt MTV-agtigt, men der har virkelig været nogle gode sketch-shows, men det er længe siden, jeg faktisk har set et, hvor jeg sådan tænker, det er lige mig, det der.
Ja.
Det
der var noget, der pillede ved min mellemkød, og det var, at Jonathan Spang i sit seneste afsnit af Tæt på Sandheden havde sådan en to-do-liste, og så stod der ned og Gusne Gensyn sæson 2, og der sad jeg og blev sådan lidt, det kunne jeg fandme godt tænke mig at se. Kan I huske Gusne Gensyn?
Nej.
Det var et fiktivt clipshow, sådan alla DR-style, hvor man går ind og viser arkivklip, men alle arkivklippene, det var opdækket.
Det var fake, ja.
Ja, hvor blandt andet Christian Taftrup, den meget udskældte skorstrejroste instruktør af En Frygtelig Kvinde, var med og sådan noget. Det var fandme sjov. Jeg mener også, vores kollega og eller ven, Brian Mørk, var med til at skrive det, og det gad jeg godt se, men altså, mine yndlingssketchshows er danske, og jeg bliver nødt til at pege på Gramse Spektrum. Altså,
ja, det er også godt.
Det er sketch comedy, når det er aller bedst, ja, og deres musikalske kvaliteter er meget dansk musik overlegen.
Ja, virkelig. Og altså, de var jo i en periode de bedste danske rapper, vi havde. Altså, virkelig.
Ja, det er
de blæste rigtig mange mennesker ud af vandet.
Og så bliver jeg også nødt til at pege på, og det der måske diskussion om og debat om man kan kalde det et sketchshow eller ej, jeg vil sige, ja, det er det. Det er en lang sketch, og så er der indslag. Det er Mandrillaftalen.
Ja, Mandrillen.
Helt klart. Ja. Ja, det må være svar nok, ikke?
Ja, det er i hvert fald ikke. Jeg er ked af, at jeg skuffer dig, Dripsy. Det er heller ikke Mr. Show for mit vedkommende. Nej. Det er sgu ikke noget, der gør mig noget. Mogrone, eller nej, undskyld, Maria Grüne. Undskyld, hun har kaldt sig Mogrone. Så skulle jeg ind på hendes profil for at se hendes navn.
Ah.
Det er sgu heller ikke sådan.
Nå, jeg skulle lige ind på hendes profil.
Prøv lige at se, at står der Mogrone der? Nå, hun skriver. Okay, det er en fucking stil, hun har skrevet. Godt, vi prøver lige at få det hele med. Hej drenge, tak for en fantastisk podcast. Jeg griner ofte højt. Okay,
tak. Hvad sker der nu?
Læs op, Jacob.
Jeg springer bare lige al rosen over.
Okay.
Sprøgsmål.
Okay, fedt.
Forestil jer en verden, hvor der ikke længere laves sequels, equals, prequels, reboots osv. Men I fik magten til at til en enkelt franchise måtte fortsætte. Hvilken en skulle det så være?
En enkelt franchise. Lige,
og der er mere til spørgsmålet.
Det er lige præcis det, vi hører her. Jeg vil gerne se noget mere med Blade.
Hvad sker der?
Nej, en enkelt franchise, der skal fortsætte. Og
Altså, jeg har faktisk frygtet, at Star Wars nu er planlagt så meget frem i tiden, at jeg ikke når at opleve det hele, inden jeg dør.
Ja.
Jeg tror stadigvæk, Star Wars kører, når jeg dør, og det er en ret trist tanke, det der med, at man ikke ser slutningen på det.
Men på det tidspunkt, der er det nye figurer, der er det ikke nogen, du kender længere.
Ja, men det er det jo heller ikke rigtigt med dem, der kører lige nu, og jeg er stadig sådan rimelig investeret i dem, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Jeg synes bare, den vil jeg i hvert fald gerne se til ende.
Ja, okay. I ved jo godt, hvor jeg står med hensyn til Last Jedi, så det er ikke den, jeg peger på. Og husk, vi må kun vælge en, så det er virkelig at vælge. Jeg vil sige, at en af de bedste film, jeg har set de sidste 10 år, det var Blade Runner 2049, men den synes jeg afsluttede. Der er nogen, der gerne vil have en efterfølger, det ved jeg ikke. Så jeg peger på den næstbedste film, eller måske en endnu bedre film, der er lavet de sidste 10 år, nemlig Mad Max Fury Road. Jeg vil bare sige det sådan her, at hvis jeg havde magten, så ville jeg gøre, at George Miller havde uendelig liv. Jeg vil poste alt i, at han kunne få bypass-operationer og sådan noget, så han blev ved med at være i live og fortsætte den franchise for at se en Mad Max-film de næste 20 år, hver femte år for eksempel.
Mm.
Det vil jeg elske, fordi at George Miller, han forstår at lave film, som jeg kan lide det.
Ja.
Han forstår at gå til det på en praktisk måde. Jo, han bruger computergrafik, men han bruger det på den rigtige måde og på de rigtige tidspunkter.
Mm.
Det gør bare, at jeg sidder, og i øvrigt så håber jeg også, at John Seale og hvem fanden de ellers hedder, hans fotografer og klipper og vender tilbage, fordi at der var sådan lightning in a bottle med den film. Den burde ikke blive lavet til det beløb i 2015, som den gjorde. Men vi sad med sådan en film, som jeg synes på en eller anden måde er enormt gammeldags, men også meget moderne.
Mm, men det var også noget af det, der var gode ved den jo. Den var ret gammeldags.
og enkel, og det er derfor, jeg vil pege på Mad Max med George Miller ved roret. Hvad siger du, Troels?
Jeg bliver lidt en bitch nu, og jeg tror måske, jeg kommer til at snyde lidt. Altså, jeg er gigantisk fan af bodycop-movies, og der har ikke været nogen bedre bodycop-movies end Lethal Weapon. Hvis de kan blive ved med at lave Lethal Weapon-film, som holder, så vil jeg sgu gerne se noget mere med
det. Jeg ved, at der sidder nogle Ringens Herre og Harry Potter-fans derude og river sig i håret
dem har vi fået 1000 film om, mand. Der kun var 3 Ringens Herre-film, og så er der selvfølgelig Hobbiten. Ja. Men de var fucking så lange, det kunne lige så godt have været 1000.
Men der sidder nogen derude og tænker lige nu, hvad fanden laver de drenge der?
Hvorfor?
Men
det er ikke for at være kontrær. Hvad tænker de?
De sidder og tænker, hvordan kan de undgå at nævne, at de gerne vil have de franchises til at leve
for
evigt?
Men dem har vi jo set.
Ja, vi har set.
Ja.
Men i øvrigt, så vil jeg også lige sige, at med hensyn til det der, så kommer der jo en Ringenes Herre-serie, som det ser ud nu, der har kostet det hvide ud af øjnene. Og det bliver spændende at se, om hvordan det sker. Nej, men det er netop fordi, at vi har set så mange af dem i forvejen, og jeg har det sådan egentlig, hvis Star Wars stoppede nu, vil jeg være ærgerlig over det, men jeg ville have det som om, at I had my share. Mm. Hvis Mad Max stoppede nu, så vil jeg fandme føle mig snydt, for jeg synes, der er så meget tilbage i det univers.
Tror du, der kommer flere film?
Ja, der kommer The Wasteland. Det er lige nu i development her på grund af. Er det Warner?
Jamen, er det Miller, der skal instruere?
Ja.
Han når sgu da dø, mand.
Nej. Miller er lige fyldt 70. Han skal nok nå det. Prøv at høre. Clint Eastwood er, 89?
Men det er også Clinton. Han er rock hard for helvede.
Hvad fanden er det for noget ageism, tror
jeg? Jamen, sådan er jeg.
Godt. Der er mere i spørgsmålet. Hvad står øverst på jeres list of shame? Altså film, I ikke har set, men burde have set. Sorry for mansplaining. Min er Pulp Fiction. Jeg vil helst have, at alle film, der blev lavet... Okay, det sidste behøver vi ikke. Det er en lang overforklaring. Men hvad for en film er øverst på jeres liste?
Masser. Jeg har ikke fået set hele Godfather-trilogien. Jeg har set etteren en gang for lang tid siden, men den er så diffus, at jeg kan ikke sige, at jeg sådan rigtig har noget kendskab til Godfather. Og hvad fanden er det, den hedder? Det er, som folk, mange kalder verdens bedste film.
Shawshank Redemption?
Nej, ikke lige den. Jeg tænker på den med Rosebud. Ja, Citizen Kane, ja. Har jeg haft på DVD, siden jeg var fucking 16 år gammel, og har stadigvæk ikke fået set den. Jeg har masser af de der film. Jeg har brugt min tid på at se sådan noget som Street Trash, hvor hjemløse mennesker smelter. Det er det, jeg har fyldt mit hoved med. Ja, der er rigtig mange film, jeg burde have fået set. Platoon har jeg lige lagt frem på mit bord, fordi jeg tænkte, den skulle jeg også lige få set. Eller har jeg ikke fået set?
Nej.
Jeg har en lang liste.
Altså, jeg synes, hvis der er nogle film, jeg ikke har set, så vil jeg ikke have givet at se dem generelt. Men hvad fanden? Du har også set tonsvis af film.
Fravalgt. Jeg mangler at se Carlito's Way af Brian De Palma, blandt andet.
Carlito's Way, ja, okay.
Jeg mangler at se... Nu skal jeg se... Jeg har ikke set den der gyserfilm Raw, men det er ikke sådan canon. Det er det, vi er ude i.
Ja, vi er ude i de der helt...
Vi er ude i de der kanoniserede... jeg har aldrig set Malcolm X med Denzel Washington. Jeg har aldrig set Field of Dreams.
Den har jeg aldrig set.
Det kan være, at vi skal se den dag. Okay, en Brian De Palma-film, som jeg virkelig gerne vil se, som jeg aldrig har fået set, det er Blowout. Den har jeg ikke fået set endnu.
Det er ikke, hvad for noget.
Jeg blev lige mindet om i dag, i morges, en film, der hedder The Outsiders, af... hvad fanden er det nu, der har lavet den? The Outsiders. Den er lavet af ham, som også lavede Godfather. Nu blanker jeg helt ud.
Francis Ford Coppola,
ja. The Outsiders fra 80'erne. Er nogen af jer, der har set den?
Nej.
Om sådan en bande, teenage-bande-ting. Den vil jeg gerne se.
Jeg har aldrig set den oprindelige The Haunting. Altså den af Robert Wise, der kom i 63.
Og den er fed.
Ja, det har jeg nemlig også hørt. Og så har jeg heller aldrig set John Carpenter's The Fog. Jeg har set remaken til gengæld.
Den er også fed.
Og den vil jeg godt lide. Nej, det var ikke The Fog, det var The Mist.
The Mist, ja. Det er noget andet. Ja. The Fog er fantastisk, og musikken er helt igennem altså vanvittigt fed.
Så har jeg heller ikke set...
Jeg har ikke set Metropolis, den gamle.
Den har jeg heller ikke set.
Fritz Lang,
den burde man nok have set.
Den har jeg set. Den er fantastisk. Jeg har ikke set Paths of Glory for at blive med noget Kubrick. Og det er sådan cirka det.
Og der mangler jeg Barry Lyndon.
Den er fantastisk.
Ja, den har jeg også på DVD. Altså, de fleste af de film, jeg nævner, jeg har også Metropolis på DVD, og jeg har også Barry Lyndon. Jeg har bare ikke fået dem set endnu. Jeg har for meget på min liste over, hvad jeg skal have set.
Jeg har ikke set Grand Budapest Hotel endnu, men det er simpelthen, fordi jeg har det så svært med Wes Anderson.
Jeg synes, det er den bedre end af, hvad
lidt
han har lavet.
Lidt hit'en med ham, ikke?
Ja. Jeg synes, det var meget fint. Det er jo godt lide.
Jeg mangler stadig at se La Samurai af Jean-Pierre Melville, eller Melvi. Og det er sådan cirka det. Godt, lad os fortsætte. Flere spørgsmål. P.S. Har I helt droppet liveoptagelser på YouTube? Jeg synes, de var så hyggelige.
Ja, det ved jeg ikke. Vi har ikke sådan aktivt taget valg om, at vi aldrig vil gøre det igen.
Nej,
nu
er det kræver ret meget setup, fordi jeg skal flytte rundt på computer og pisse og lort for at få det hele op at køre.
Ja.
Og jeg vil egentlig gerne lave nogle flere live-optagelser, men det kræver lidt, at vi køber noget ordentligt live-udstyr til det, sådan så at jeg ikke skal flytte rundt på 1000 milliarder ting.
Ja, plus at jeg synes det der med brugerinteraktionen, jeg synes det ødelægger flowet, og det er ikke fordi at jeres spørgsmål, det er ikke fordi at jeg synes jer lytter og spørgsmål er dumme, men jeg synes bare at nogle af de påfund der er budt ind med det bringer ikke noget til flowet, og jeg er sådan en rigtig flow whore, og det er nok en arbejdsskade.
En radiomand.
Ja, ja, så jeg synes, det er sådan meget stop and start med at lave live-optagelser på den måde. Det kan jeg ikke så godt lide. Til gengæld så er der jo stadig live-shows af Libitum, så du kan bare komme ind og se dem. Maria Grüne.
Var det Maria Grüne igen?
Ja, jamen, det var et langt spørgsmål.
Tak for den lange besked.
Faktisk.
Med hensyn til live-optagelserne, der kommer lige en sidste ting her.
Jesus.
Så er det sådan, jeg opdagede, at Jakob og Troels ikke var hinanden. Inden der havde jeg kun set jeres coverbillede, og jeg synes, at Troels lignede en Jakob, og Jakob lignede en Troels.
Ah, sjovt. Hun havde faktisk også troet, der bare var to. Altså, det var mig, og så en anden.
Ja, altså, det... Nå.
Altså, så det var bare en, der snakkede.
Det er meget
mærkeligt. Jeg stemmer var bare den samme.
Ja, jeg skal også lige høre, Maria Grüne. Troede du, at vi kun var to, eller kunne du sagtens høre til gengæld, at Christoffer var en Christoffer?
Og det er et godt spørgsmål.
Men jeg forstår heller ikke, jeg introducerer os i hvert afsnit med min stemme. Hvordan kan man så ikke vide, at det er mig, der er Jakob? Nå, det
hun har vel synes, at din stemme, passer til min. Det forstår jeg ikke.
Mm.
Nå, okay. Tobias, han skriver, tak for god ord. Jeg vil med. Det er sødt.
Tak, tak, tak.
Og prøv at høre, det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide jeres ros. Det er bare, man læser det ikke op.
Nej, det virker lidt for selvfølgelig.
Det virker
men det er rigtig, rigtig pænt, at
ja,
jeg har skrevet
det.
Ja.
Ja.
Så bliv endelig ved med det. Jeg skal nok...
Stroke our cocks.
Jeg skal nok bare lade være med at læse det op. Jeg er enig med jer. Langt de fleste danske film er super dumme og ligegyldige. Men hvad med danske computerspil? Er det noget, vi kan være mere stolte af? Vi har jo allerede kæmpe succeser med Subway Surfers, Movistar Planet, Playdeads titler osv., eller hvad tænker I?
Ja, på nogle områder kan vi vel egentlig godt være stolte. Der er lidt langt imellem de sådan helt store.
Jeg skal også lige huske, at vi har været igennem rigtig, rigtig meget lort igennem 90'erne. Og det problemet lidt med spil, det er så sådan noget, der maker og breaker. Det er lang tid har det jo ikke været noget, som man sådan kunne få støtte til på samme måde som til film og sådan noget. Så hvis du lavede et spil, jamen... så putter du alle dine penge i en pose, og hvis det spil så bare ikke solgt, jamen så er du fucked, og så gik du ned og hjem.
Jeg spillede her forleden Hugo, skærmtrollen Hugo, på Game Boy Advance, hvor han er hemmelig agent. Det er et af de absolut værste spil, jeg har spillet i mit liv nogensinde.
Jeg tror faktisk godt, jeg kender det.
Det er rigtig, rigtig skidt.
Ja, det er ikke så godt.
Hvad med Guldkornsekspressen?
Det var skide sjovt.
Der er også Captain Caper.
Captain Caper, ja. Vi skal altså heller ikke glemme en lille franchise, der hedder Hitman. Har også haft ret stor betydning.
Og så er der jo faktisk stadig danske spil, der bliver udgivet som Ruben og Bobby. Butikken Ruben og Bobby, der er jo en, der hedder Bobby. Han sørger faktisk for at udgive nogle retrospil, som man kan, altså som er nyproduceret. Mm. Den seneste, han udgav, som jeg er bekendt med, var et tekstspil, hvor du faktisk tastede tekst ind, og så, altså du ved, den slags spil.
Ja, en tekstadventure.
Ja, præcis. Det synes jeg egentlig er meget cool egentlig også, at der stadig kommer sådan nogle spil ud.
Ja, man er til det. Altså man skal bare, hvis man kigger på, hvad der kommer ud igennem, altså over hele verden, så er der bare mange andre lande, som udgiver en del mere, end vi gør.
Mm.
Ja, men for at svare på hans spørgsmål, altså jeg er jo kæmpe fan af Playdeads to titler.
Ja,
og jeg synes, det er helt deroppe, og det har ikke noget at gøre med
nationalpatriotisme
overhovedet, eller den danske vinkel, fordi at den ved de fleste lyttere by now, at den hader jeg. Men jeg synes virkelig, at objektivt set, så er Insight, især Insight, det er et mesterværk. Mm. Altså, det er der ingen tvivl om.
De er nogle af de få udviklere i verden, som kan fortælle en historie uden at bruge ord.
Ja, det er ret sindssygt.
Og uden egentlig at fortælle en historie.
Ja.
Det er ret abstrakt, og det er super fedt.
Ja. Jeg kan huske, at jeg engang snakkede med en fyr, som sagde til mig, at han elskede filmen, altså virkelig sådan dyrkede det, ville gerne leve af at lave det, men han havde et spil, fordi de havde intet på hjertet. De havde intet, de ville fortælle. Det var bare meningsløs underholdning, man satte sig ned.
Jeg var fuld, da jeg sagde det til dig, helt ærligt.
Nej, det var ikke dig. Så nu går jeg
hjem og ser Justice League,
Christoffer. Ja, det var det, han sagde om det.
Nå, så sagde han sådan, prøv at nævne bare et spil, som har noget dybde eller noget indhold eller noget stemning.
Det er det første, man går til Last of Us.
Ja, jeg sagde også, at Last of
Us. Men Shadow of the Colossus.
Insight kunne godt have været det, de spil, man skulle sætte folk til at spille, hvis de ikke normalt...
Firewatch. Ja, jamen, jeg kunne blive ved.
Ja.
Firewatch.
Jamen, det er bullshit. Altså, din ven er retard.
Jamen, det er han.
Det vil bare lige sige det.
Det sagde jeg ikke til ham.
Men du tænkte det.
Ja. Jeg har hørt det fra Jacob Hinsley, åbenbart.
Rikke skriver, jeres all-time favorite SNL-sketch.
Ja, den er jo så...
Den må jeg byde ind først?
Ja, selvfølgelig.
Da ham, der ikke kan spille guitar, får besøg af Will Ferrell som Joe.
Den er fucking sjov. Han er countrystjerne i virkeligheden.
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Okay. Det er jo ikke Cyrus, vel?
Nej.
Okay, men en anden dude. Han sidder, og han vil bare gerne have det der ene hit. Og så kommer Will Ferrell som djævel, som Satan selv, med sådan en elgitar, som ikke er sat til, så det klimter bare sådan. Og Satan kan ikke...
Han skal lave en deal with the devil, om han lærer ham noget, og et fedt lick. Lærer ham at lave et hit, ikke?
Ja. Det skal være sådan lidt The Devil Went Down to Georgia-style. Det der med at spille af en vild guitar-solo. Ja. Og det fungerer bare ikke.
Her kommer den bedste sang, der nogensinde har skrevet. Det her, det bliver det største hit. Og djævlen kan bare ikke... Han vil virkelig gerne, han kan ikke klemme det ud. Ja. Og Will Ferrell er fantastisk.
Will Ferrell er helt fantastisk. Jeg kan ikke huske, om det er samme show. Han laver en legendarisk sketch også, som kun fungerer, fordi det er Will Ferrell, hvor han skal stå til et møde og huske navnene på 85 forskellige personer. Og jeg kan ikke huske, hvad joken er, hvad pointen er, men det er noget med, at der er en kvinde, der kun kan huske 3 navne i træk. Og så bliver han helt vildt rasende, fordi hun ikke kan huske alt. Og den fungerer kun, fordi Will Ferrell har lært sig en ramse på 85 navne, han ruller ud af røven.
Sygt nok.
Det er fuldstændig... Altså, jeg tror, en af mine yndlingssketches, og det er lidt snyd, fordi det er ikke en... Det er ikke en live sketch, det er en præproduceret sketch. Okay. Og jeg er også en rigtig... jeg er rigtig uhipster-agtig, fordi jeg nævner en meget ny en.
Ja.
Men jeg har set Papyrus-sketchen med Ryan Gosling måske 45 gange eller sådan noget.
Og hvad er det for en?
Der handler om, at Ryan Gosling han spiller med i en fiktiv film, en trailer for en fiktiv film, om en mand, der er blevet sindssyg over, at fonden til Avatars logo, det er skrivefonden Papyrus.
Ja, det er sjovt.
Og det allersjoveste er, at ham den sorte fra SNL, ham
Keenan
der med
Thompson?
Nu. Nej, ikke ham. Han er slankere.
Jay Farrow?
Nej, det er heller ikke Jay Farrow. Det er nyere end det. Jay Farrow er vist nok skrevet nu. Jeg kan ikke huske, hvad det nyheder. Nå, men han siger...
Han møder
i hvert fald Ryan Gosling ude i garagen, ikke? Hvor han står der med sådan en plancher og sådan noget. Og så siger han, it's just Papyrus, they changed it a little. Og så siger Ryan Gosling, og han spiller så godt. Så siger han, but they didn't change it enough!
Og den har jeg ikke set. Den vil jeg gerne se,
faktisk. Det er bare det der med Ryan Goslings dedikation til bitten. Det er det, der gør det så smukt, at han spiller det, som om det er en rigtig spillefilm.
Ja, de har også nogle gæster inden, som sådan halvt er der for, altså for deres musikkarriere eller et eller andet.
Ja, men der er også nogen, som ikke rigtig tør
at give en gas.
Ja, fordi de er bange for at se dumme ud. Jeg hører mange historier om bagsættet, om hvordan de ikke rigtig... De er for bange, fordi det er ikke dem selv, der skriver materialet, og de er ikke rigtig selv ind over det på den måde andet, end de okayer de idéer, der ligesom kommer ind.
Mm. Har du hørt, hvem Bill Hader lige har afsløret, var den absolut værste arbejde sammen med her gæsterne?
Var det ikke Donald Trump?
Nej, Bieber. Han sagde, Justin Bieber i et heartbeat var den absolut værste, de nogensinde har haft.
Det kan jeg godt forestille mig. Han fungerer okay i showet, vil jeg sige. Det er ikke det værste, jeg har set.
Han har været med i to... Han har været med i flere omgange. Jeg kan huske, han var... Og der er også en, hvor han er med i et klasselokale, hvor han skal spille dreng på sin egen alder. Hvor er det Kristen Wiig, der er vild med ham? Eller sådan noget? Det er ikke så godt.
Nej, den er ikke god. Men der er en hvor han har Jason Sudeikis, mener det er, som storebror. Som bare råber af ham konstant, hvor han også selv bryder sammen, fordi Jason Sudeikis, han kører lignende ud, ikke? Virkelig sjovt. Hvis jeg har to sketches, jeg ved, nu laver jeg en Christoffer, eller en dig for den skyld. Jeg har to sketches, som jeg synes er fedest her. Den ene, den er en rigtig gammel en, som er Steve Martin og ham fra Ghostbusters, hvad han hedder.
Dan Aykroyd,
tak. Som laver to Ukrainian brothers, der er Do Crazy Guys, hvor de tager i byen, og det ene eller andet. Og deres outfit er sygt. Det er måske noget af det bedste, de to har lavet sammen. I hvert fald i SNL-regi. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Især fordi de er så upassende. Fordi engelsk er deres andet sprog. De forstår ikke rigtigt, hvad det er, de siger. Og sådan noget. Hvis man ikke har set det endnu, skal man gå ind og se det. Uh-huh. Nummer to er også en Will Ferrell-sketch. Og jeg mener, den hedder The Bird Family. Hvor man skuddet åbner op med, at der er en hel familie, der sidder og spiser. Og så er der sønnen er på besøg med sin kæreste. Og... de sidder og spiser der, og lige pludselig så finder hende kæresten ud af, at den måde, de spiser på i den familie, det er ved at tykke maden, og så gulde den op i maden, op i munden på hinanden. Ikke? Ja. Den sketch, den er den dedikation, man skal have for at gå igennem den sketch,
og blive kastet op
så
i munden
af... syg.
Er det samme familie, hvor de snæver hinanden
til
Thanksgiving?
Nej, det er meget nyere. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad den familie hedder, men den er også fantastisk.
Ja, den er virkelig sjov.
Med Bill Hader og Andy Samberg og alt det der.
Det var da de var... Ja. Men jeg synes, vi glemmer en, der er ret fantastisk også, og det er...
What's up with that? What's up with that? What's up with that? What's up with that?
Der handler om, at det er Keegan...
Det er Keenan Thompson,
Keenan Thompson, som bryder ud i sang. Han er vært for sådan et quiz-gameshow, og han bryder ud i den sang hele tiden. Og
han kommer aldrig til nogen gæster.
Nej, fordi han begynder at ryge ud af sådan en... sådan en tangent, hvor han siger, it's mystifying, it's electrifying, ooh, wee, og så begynder han at synge. Det er, sådan, det er så, så sindssygt.
Noget af det bedste ved den sketch, det er, at Jason Statham kommer ind i sådan et rødt tracksuit med en hvad hedder sådan en saxofon, kommer ind, står i baggrunden, og bare står og giver den for vild gas. Det er så sjovt. Den er helt vild,
man. Men har I nogensinde set live fra Bremen egentlig?
Jeg har også en anden en, og det er lidt snyd, fordi at det er ikke som sådan en Saturday Night Live sketch, så det er faktisk overhovedet ikke at svare på Rikkes spørgsmål. Men det er, men der har jeg fandme mange. Ja. Men det er en sketch, som Fred Armisen har lavet efterfølgende, hvor han spiller en fiktiv punkmusiker, som får besøg af Paul Simonon og Mick Jones for The Clash, hvor han spiller en fiktiv sang sammen med de nulevende medlemmer af The Clash, og den hedder... Hey, policeman, my boot goes in your face. Og så synger, så synger de det i sådan noget 3 minutter, og man kan bare se Mick Jones og Paul Simonon, de synes, det er det sjoveste i verden.
Virkelig, de er virkelig godt. Det var vores sidste bandmedlem med Andreas Nederland, han viste mig den for nylig. Ja. Og kæft, hvor er det sjovt, mand.
Det er så fucking sjovt.
Også fordi, det virker, altså under alle interviewsene, virker det ikke som om de to bandmedlemmer, at de helt ved, hvad fanden er, der foregår. så Fred Armisen, han holder bare masken og kører den fuldt ud, og de to, de siger sådan et,
Og han taler totalt kok i engelsk, som om han er punker for London for den periode. Det er så fucking sjovt.
Jeg kan desværre ikke anbefale hans comedy show for drummers, der ligger på Netflix lige nu. Det er noget af det mærkeligste nogensinde. Jamen, det er sikkert fint. Ja. Det har jeg faktisk aldrig set. Okay, det der comedy show, eller comedy only for drummers, tror jeg det hedder, er så syret. Ja. At det går over mit hoved.
Men det er jo det, der er med Fred Armisen, ikke? Han har hele tiden balanceret på en knivsæk, fordi han har meget quirky, mærkelig humor. Så jeg kunne godt forestille mig, jeg er netop af frygt for det der, har jeg netop undgået det, fordi jeg frygtede, det ville komme over.
Jeg sad hele tiden og ventede på, nu bliver det sjovt, og det gjorde det bare ikke.
Det er ikke godt.
Det er lidt sødt.
Men det må være en anbefaling til, at man lige skal ind på YouTube og se noget Saturday Night
Altid.
Live.
Altid, og de er faktisk, altså der var lang tid, hvor de ikke lagde ting på YouTube, men nu ligger der
rigtig meget. Virkelig, virkelig meget, så det kan man bruge lang tid faktisk på at lade den køre egentlig.
Og hvis man gerne vil sidde og grine, altså den er sikker med Will Ferrell hver gang. Altså han har også en, hvor de sidder i et board meeting, og så det er Jennifer Aniston, der er gæsten. Og hun opfører sig, som om hun er med i en reklame for sådan noget Tampax eller sådan noget. Så hun bliver med at vende sig om til kameraet og lave, du ved, sådan en reklametale. Og så sidder han for enden som chefen. Hey! Hvad laver du? Vi sidder lige og snakker med
det
der.
Åh,
okay, er du med nu? Ja, okay. Og så begynder de at snakke videre, og så vender hun sig om en gang til. Så bliver han set sindssygt i hovedet, begynder at rejse op og råbe, og de andre sådan, hvad fanden?
Kan du huske den sketch, hvor at... Okay, for det første, hvor Kristen Wiig, hun spiller Bjørk.
Den er virkelig god.
Men der er også den, hvor jeg mener, det er Beyoncé's og Jay-Z's baby shower, hvor Justin Timberlake spiller Bon Iver, der spiller sig selv i søvn, fordi det er så kedeligt. Det er fucking
priceless. Det er
Det må også, det må lige være sådan et, jeg er musiker, jeg kender 100% de mennesker, jeg laver joken op lige nu, men nu laver jeg den.
Ja. Hvor jeg mener, joken er et eller andet med, Jay-Z siger sådan et eller andet, hey, my baby girl Beyoncé, say, hey, you're gonna play a song, you're gonna keep our child awake. Og så siger Justin Timberlake, i skikkelse som Justin Vernon, oh, don't worry, he'll sleep.
Fedt.
Det er fucking sjovt.
Nå, skal vi nå flere spørgsmål?
Nej. Vi bliver nødt til at takke af for nu. Vi skal komme med nogle anbefalinger.
Ja, det skal vi. Jeg ved ikke, skal jeg lægge ud, eller hvad?
Ja.
Åh, gud, hvad sker der nu?
Er det et...
Det er DJ Troels igen.
Interactive Noise Remix af Darth and Vader Return.
Kom nu, kom med nogle remakes.
Folk skal lige høre, hvad det er for noget ørebræk, du hælder ind i deres trommehinder.
Hvad sker der nu her?
Ej, Troels, stop.
Troels, stop.
Godt.
Det var ikke helt så fedt, som jeg havde håbet på.
Det var helt forfærdeligt, det der du lige gjorde.
Start Sideburns. Hvad har du anbefalet?
Jeg vil gerne anbefale, at man får set den gyser, der hedder The Ritual.
Ja, det er en af mine anbefalinger.
Er det rigtigt?
Ja,
nå, fortæl
mig, hvorfor man skal se den.
Man skal se den, fordi den ender med, at... hvordan fanden skal man sige det? Du må lige hjælpe mig så med den her, Jacob. Vi kan jo lige dele sammen, fordi jeg vil ikke sige for meget om, hvad det er, de møder.
Nej, forestil jer...
Kan vi sætte plot op?
Ja, jeg overtager lige, så kan du springe på lige om lidt. Jeg vil bare lige sige, det her, det er en film. Den film, som den forfærdelige Blair Witch-film, der udkom for 2 år siden, skulle have været.
Ja.
Det er en film om 4 fyre, som har været en vennegruppe, oprindeligt bestående af 5, hvor den ene har oplevet, at deres 5. ven blev slået ned i et røveri inde på en kiosk. Han bærer rundt på det traume. De 4 fyre skal på en svensk ødemarkstur. Og det ender med, at de prøver at skyde genvej igennem en skov, og så sidder du nu, Jesus Christ, det lyder bekendt. Ja, men når det er så godt lavet her, så gør det mig ikke noget. Jeg kan godt lide gys, der er meget simpelt, og det må gerne være Skabelonskoven, så længe man holder en lille smule med de her mennesker, fordi det er en gyser, hvor at figurerne kommer i første række, og plottet kommer i anden række. Falder den lidt fra hinanden i tredje akt? Ja.
Ja, det gør den. En anelse, ja. Men det er det værd.
Men det er det værd, fordi at den første time, synes jeg, er virkelig, virkelig fed.
Ja, og den ligger på Netflix. Det er en Netflix-produktion. Lige da den startede, tænker jeg, åh gud, er det her midsommer, fordi deres ven dør inden for de første minut, og så vælger de med det samme at tage op på den tur,
som
vennen havde planlagt og sådan noget.
Men der er nogle psykologiske aspekter i den, hvor at der opstår nogle praktiske scener, altså effekter med scener og sets, som er sådan mareridsagtige på en rigtig fed måde.
Ja, The Ritual ind på Netflix, fordi Troels, du anbefalede jo Icarus, ikke? Ja. Sidste gang, ja. Og den har jeg fået set i mellemtiden. Og den vil jeg anbefale nu, hvis ikke det var, fordi du allerede havde anbefalet.
Det var god, ikke også?
Jo, det synes jeg.
Kan du ikke anbefale den igen?
Jo, eller jeg kan også lige snige ind. Bunny House med Anna Faris. Har I set den?
Nej.
Og den er en gammel film, jo.
Ja, 2008 eller sådan noget. Den fik jeg set her forleden.
Den er der mange, der rigtig godt kan lide.
Jeg grinede mere af den, end jeg havde regnet med. Ja. Lidt ligesom Bad Neighbors 2. Jeg grinede mere af den, end jeg havde forventet.
Jeg er helt med dig med Bad Neighbors. Jeg er glad for at finde en anden. Jeg kunne jo... Jeg havde lidt en guilty pleasure med den første, men jeg synes faktisk også, den anden er ret sjov.
Ja.
Det er den med Chloe Moretz, ikke?
Jo, hvor de flytter ind ved siden af med det der sorority. Og jeg elsker Ike Barinholtz i den, ham der spiller psykopat-klonen. Mm. Han er så fucking grineren.
Men det er jo mærkeligt, fordi det er jo ikke en god film, men jeg griner den alligevel. Den underholder mig, og den er sgu sjov. Og der synes jeg faktisk, at Bunny House, den har jeg nemlig set her for nylig. Med
House
Anna Faris.
Bunny.
House Bunny, undskyld, er også på Netflix. Også fint.
Okay, Ike Barinholtz levering. Kan I huske den første Neighbors? Eller Bad Neighbors?
Nej, det er svært.
Hvor de snakker om, hvad kan vi gøre ved det andet hus ved naboerne, som er det absolut værste? Og så, som om at det er det, alle tænker, så siger Ike Barinholtz, rape! Og så siger de sådan, what the fuck? Jeg var fuldstændig... Jeg var helt smadret af grin. What is, what the fuck?
Okay, fair enough.
Okay, hvad har du, Troels?
Jeg har simpelthen haft så travlt med at spille spil, og det ene eller andet.
Jamen, så anbefaler I godt.
Jamen, så vil jeg bare sige, at jeg har ikke set nogen film eller serie på det seneste. Men jeg har spillet Far Cry 5, som vi faktisk også anmelder i den nyeste Troldspejlet podcast, som kommer den første torsdag i hver måned, så det er første torsdag. Lige når vi har skiftet måned her. Men det er faktisk rigtig godt. Man skal bare lige se bort fra historien, og spillet faktisk ikke passer særlig godt sammen. Men udover det, så er det faktisk pisse underholdende. Mm-hmm. Jeg har spillet det en del timer nu, og dræbt kultister til højre og venstre, og det fungerer sgu. Jeg vil sige, at det kan betale sig at spille på en PC med en lille smule power, så man kan spille det 60 frames i sekundet, fordi det er der, det lever. Mm. Men det tror jeg bliver min anbefaling.
Ja, fedt.
Jeg bliver nødt til at anbefale lige lynhurtigt, udover The Ritual, som får os en honorable mention herfra, så Ricky Gervais' nye show, Humanity, er lige kommet på Netflix, og det er fucking godt. Jeg var også inde og se det live i Royal Arena. Plug! Eller, han kommer jo ikke igen, så det er ikke et plug. Og så vil jeg også give en lille tommelfinger op. Jeg står ikke op i min stol, men jeg siger bare, som okay hjernedød underholdning, så kan man godt tage ind og se Ready Player One. Jeg synes ikke, at det er et stort kunstnerisk statement fra Spielbergs hånd, og jeg synes, han har lavet bedre adventurefilm bestemt. Men jeg synes, den går an, og der er unægteligt nogle ting ved den, som piger lidt mellem kødet.
Ja, jeg vil sige, altså, han har lavet bedre adventurefilm end det her, bare ikke inden for de sidste 10 år.
Så man er sulten efterhånden.
Ja,
efterhånden.
Lidt.
Jamen, det vil man. Altså, selv dårlig Spielberg er bedre end meget andet. Mm. Ikke?
Og jeg vil sige, for at lige komplementere, hvad du siger, så det, altså, første gang, jeg ser noget eventyr, ordentligt eventyr fra Spielberg, hånd igen i mange år.
Du synes ikke, du fik det med Warhorse?
og det er ligesom om, det er Spielberg, han nærmest er den eneste tilbage i Hollywood, der kan finde ud af at lave det der eventyr, som jeg ved, og det tænker jeg også lidt over, havde jeg været 12 år, da jeg så den her, eller bare 15 for den sags skyld, så havde jeg været fuldstændig blæst tilbage i sædet.
Ja. Altså, det er Tomb Raider, vi snakker om, ikke? Den nye.
Ready Player One. Så den vil jeg vil gerne hoppe med på din vogn der, Jacob, og sige, Ready Player One, gå ind og se den. Jeg synes, den bare for the visuals er man lidt nødt til at se den.
Ja, ja. Helt sikkert. Jeg vil også lige indskyde her i forbindelse med de her anbefalinger, at sidst vi lavede en minisode, der nævnte vi den app, der hedder Letterboxd. Og jeg kan se, at jeg har fået 70 følgere siden sidst vi nævnte det. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg bare sige tak, og jeg har også fulgt nogen tilbage igen, som havde nogle interessante...
Det skal du lade være med.
Ja, det skal jeg være med.
Det er rigtig dumt.
Nå.
Det er simpelthen...
Men du er også retideret, at du siger det nu, fordi så er der nogen, der føler sig fravalgt.
Nej, men jeg siger bare, jeg har jo ikke haft tid til at gennemgå alle. Det ville være helt fuldstændig tosset.
Når
bare
man skal sige ja så til dem.
Nej, det har jeg til gengæld ikke gjort. Ja. Men det gør jeg måske med tiden, det ved jeg ikke. Ja. Jeg vil bare sige, hvis man er interesseret i at følge med i, hvad vi ser, så kan man jo gå ind på Letterboxd, find i hvert fald, jeg er derinde, Christoffer Leo, og Jakob, du er derinde som Jakob Hinchley.
Ja.
Og så kan man jo se, der ligger vi, der putter vi alle de film ind, vi ser. I en, det kalder man en diary derinde.
Ja, ja, og det er, altså, det er, sådan, det er rigtig også dejligt, ja. Som en af mine kollegaer vil beskrive det.
Fuldstændig, og vi stjernerater derinde, og vi noterer alt, hvad vi ligesom gør med film derinde.
Altså, jeg kan for eksempel se, at en af de sidste gode oplevelser, jeg har haft, det var, da jeg så South Park Big and Long Uncut for nylig. Og det er, simpelthen, også god. Det er simpelthen et delight af en film. Ja, hold kæft, hvor er det sjov. God.
Men Letterboxd, hent den som app, den er både til Android og til iPhone, og så kan man også selv holde øje med, hvad man får set af film. Ja. Det er faktisk rigtig fedt.
Ja.
Hvad foregår der?
Ej, Troelsen,
stop.
Det var lige, det var afslutningen på,
du ved,
på vores...
Du ved, jeg har poppet hovedpinepiller, og det gør det ikke bedre.
Ej, hvor var det dårligt, det
var. Det var aftroen til vores anbefalingssegment.
Nej, det var
segment.
Ikke, Troels.
Og jeg er rigtig glad for, at min medværter her kunne lide det. Så den holder vi lidt fast i.
Nej.
Star Wars Imperial March Apache Remix.
Godt, men vi har lige nogle pluggerinos, som vi skal af med
her
til sidst. Nej. Okay,
det er bare, fordi jeg tænkte, at der var kommet nogle nyheder ind i vores univers, som jeg bare lige hurtigt vil smide, det er for eksempel, at vi har fået tilsendt en trailer på en film, som Chico Gonzalez måske har lavet, og han er en instruktør, vi har holdt meget øje med, og den hedder Statue Collector. Hvis der er nogen, der kan sætte sig i forbindelse med, hvordan vi ser Statue Collector, så har vi vores øjne på den lige for tiden.
Og hvis, og hvis man er interesseret i at sende den ud på en eller anden måde, så gasser. Vi skal se den film, og det skal vores lytter også.
Traileren ligger på YouTube, det kan være, vi kan linke til den på et tidspunkt.
Ja.
Og så har vi også fået nys om, jeg har i hvert fald fået nys om, at finale, den danske sorg...
Ja, den er færdig nu.
At den er blevet færdiggjort. Ja. Og det vil sige, at der forhåbentlig ikke går for lang tid, før vi kan se den.
Ja.
Det vil jeg bare sige, for vi har snakket om den før. Hvis nogen ved, hvornår finale, den danske sorg, udkommer, eller får en eller anden form for premiere...
Jeg har lidt hørt en lille fugl synge om, at der er nogen, der ikke ville synes, det var sjovt, hvis vi tog os af den.
Nå.
Så jeg ved ikke rigtigt, om det...
Det var, fordi vi fik engang en besked fra nogen, der gerne ville have, vi
snakkede
om
den. Nogen, der var på produktionen, der gerne ville have, vi snakkede om den. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på længere.
Nej, okay.
Up is down, black is east. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt længere.
Vi ser på det.
Ja, men jeg synes heller ikke... Jamen, det kan sgu også godt være, at vi ikke skal tage folks følelser
kan
i betragtning.
Kan vi ikke lige se den først? Så ser vi den. Altså, hvis den er bad shit insane, så altså, er vi jo nødt til at tage os af den.
Det er den ene ting, og nu når vi snakker om nyheder omkring det, så har vi også fået nys omkring noget rigtig interessant, som vi på et tidspunkt håber, vi kunne løfte sløret for jer, eller fortælle en dag, nemlig noget omkring Vikingsaga, men lige nu, der forbliver det mellem os. Og
det er ellers rimelig
kæft
vildt,
et cocktease, mand.
Ja, jeg ved det godt, men folk skal også have noget at se frem til.
Ja, jeg vil sige, det er ret vildt, det med Vikingsaga.
Ja, det er fucking sindssygt. Det er
bananas.
Nej, det må vi lige holde lidt for os selv indtil videre.
Jamen, det beviser bare, hvor sindssygt noget kan være, når folk optager deres tanker på lyd og sender det ud.
Ja.
At det nogle gange kan bidrage med noget. Det er helt fucked.
Ja.
Og det er jeg meget, meget stolt af. Nej, hvis du har lyst til at støtte podcasten med noget monetært, så kan du gå ind på 10'er. Altså 10er.dk, hvor du kan finde dårligdommerne, og så støtte os med et fast beløb, hver gang der udkommer en ny episode. Og jeg har sagt det før, men jeg siger det lige igen. Og det er ikke for at lyde utaknemmelig. Hvis du støtter med 3 kroner og alt derunder, så bliver det taget i afgifter og moms, og jeg skal komme efter jer, så er der ikke nogen grund til. Hvis du gerne må støtte med noget, så skal det være 4 kroner eller derover. Og selvfølgelig 4 kroner eller derover, 4 kroner også. Det er
så fint.
Det
er men så hvis man fint. Har lyst til at smide en tuspas, så gør man det.
Så gør man det. Hvad med vores liveshows, drenge? I skal også lige sige noget
okay,
her til sidst.
Okay, jeg starter. Den 22. april. Hotel Cecil. Hakkedrengene. Ane Høgsberg. Rocky 4. Prøv at høre. Det der show, det giver sgu sig selv. Det skal nok blive sindssygt fedt, fordi hvem kan ikke lide en spændt op Sylvester Stallone, og en spændt op Dolph Lundgren, og en spændt op Apollo Creed, og en spændt op Ane Høgsberg, og 3 rimelig uspændstige fyre her. Det skal du ind og se, for det bliver rigtig sjovt.
Ja.
Og så, hvad kan man ellers se med os?
Jamen, man kan også se ind den 25. maj Bremen Teater, og så se Dårligdommerne, hvor vi gennemgår Dræberne fra Nibe sammen med Thomas Skov. Og det bliver virkelig en aften, jeg ser frem til. Altså, det er det allerede. Jeg glæder mig sindssygt meget faktisk at komme på scenen og snakke med den film. Jeg har ikke set den på forhånd.
Nej.
Jeg er meget spændt på at høre også, hvad Thomas Skov har på hjertet, fordi det er jo
faktisk
ham. Han
har set den.
Han har set den, og det er jo ham, der gerne vil have, at han vil gerne være med for at snakke om den.
Jeg glemmer aldrig, hvad han gjorde, lige da han havde set den. Jeg har aldrig oplevet Thomas så rasende. Men han lagde også et billede op på sin Facebook. Jeg kan ikke huske, om det var hans offentlige eller hans private. Men han lagde et billede op af Gordon Kennedy fra galapremieren på Dræberne for Nibe, hvor han stod og smilede, og så skrev han, her er Gordon Kennedy, han smiler, det er en god grund til, fordi at nu er han ikke længere med i Danmarks dårligste film, Stjerner uden hjerner. Danmarks dårligste film er Dræberne for Nibe.
Åh, det er savage, det er virkelig en hård udmelding, men altså, okay, den er åbenbart dårligere end Stjerner uden hjerner, det må vi jo se.
Og jeg kan lige så godt sige, at jeg ser den første dagen før. Så fordi ja. jeg kan ikke gå og holde på den der forfærdelige information op i mit hoved i så lang tid.
Nej, nej.
Så det bliver set dagen før, og så går jeg ind, og så laver jeg show sammen med jer, og så glemmer jeg den for altid.
Ja.
Det er sådan, mit hoved fungerer.
Lad os glæde os til det.
Ja.
Og med det, så er der vel ikke andet at sige end...
Gå ind på iTunes, giv os en stjernerating og en anmeldelse, fordi at vi er foran en podcast, der hedder Honduro, og det skal vi bare blive ved med.
Det er blevet til et fucking kapløb nu, vi skal vinde.
Vi skal over de 700. Det handler om at komme over målstregen.
Det er meget mærkeligt, fordi Jakob han er lidt mod sig selv og Elias Elliot lige nu.
Er det?
Ja, lidt.
Hvem er det, du snakker om? Honduro?
Ja, Handuldul. Var det Handudu, jeg begyndte at grine selv af, da jeg fandt på den fantastiske
ikke grine,
joke?
Ikke grine, Troels. Du var
jeg
sådan,
væltede op du var på gulvet.
Batshit hysterisk væltede ned af stolen.
Ja. Jamen, det var også rigtig sjovt, så det kan jeg egentlig godt forstå.
Ja, det var supergrineren.
Det var så fedt.
Det var faktisk helt sjovt.
Men ja, så du er lidt mod din anden medvært her i Handuldul.
Hvem er det, vi snakker om?
Elias Elliot. Og hvem laver Elias?
Til folk, der ikke ved, hvad det er, vi snakker om, så har Elias været med i en film, der hedder Glemt, som han har givet os sin blessing på, at vi gerne må tage os af en dag. Jeg har det lidt dårligt med det, men en dag så gør vi. Men jeg tror ikke, han selv vil være med, og det kan jeg
også
forstå.
Nej, det kan jeg også godt forstå.
Det er jeg vil gerne se den, faktisk.
Jeg tror, vi skal have lagt sådan en forældre-parenting-ting ind på, så han kan ikke få lov til at høre det afsnit.
Nå,
Nej, det kan du ikke. Sådan det bare.
Ja.
Den er ikke til Elias. Men Jakob, dunker du i hende, eller
hvad? Ja, selvfølgelig gør det.
Sådan.
Lige skideren.
Rigtigt, der pooper.